Skolā ir ļoti būtiski dot telpu spontānām atbildēm, kas nav vispār ieplānotas, bet uz to reaģēt pozitīvi, pamudinot.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Jūs veicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es Mairedz Noteiņa šodien pie mikrofona. Ģimenes studija ik pa laikam mēs diskutējam par vecāku un bērnu attiecībām arī jau pieaugušo vecumā, taču vai un kā pieņemt situāciju, ja vecāks it kā ir, bet nav klātesošs, un vai var sadzīvot ar vecāku alkoholismu, vai ir sociāli pieņemami no saviem vecākiem norobežoties. Atbildes uz šiem jautājumiem meklēšu kopā ar studijas viesiem psihoterapijas speciālisti Daci Caicu. Labdien šeit ģimenes studijā.
Labdien.
Un labdien arī klīniskajām psihologam Krišjānam Zarembam.
Labdien.
Liek atgādināt, tad Latvija diemžēl ir zeme, kur dzer stipri vairāk alkohola nekā citās Eiropas valstīs, un alkoholisms ietekmē ne tikai paša dzērā, ikdien cieši visi, kuri līdzās. Un tāpēc es jums jautāju, vai tiešām varētu tā teikt, ka visi alkoholiķiem tuvie cilvēki kaut kādā ziņā ir līdz atkarīgi. Dace.
Jā, pilnīgi noteikti. Tā var teikt, un tā tas arī diemžēl ir. Ja, jo, ja mēs skatāmies, kas tad vispār ir līdzatkarība, ja, tad tā ir atkarība no otra cilvēka, nu tādas postošas uzvedības. Ja, vai arī citiem vārdiem varētu teikt, ka tas ir tāds stāvoklis, nu, kad mīlestības trauks ir tukšs. Ja, man ļoti patīk šis apzīmējums. Trauks ir tukšs, nav ko dot. Ja, un es īstenībā esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka šī tēma nepagurstoši tiek aktualizēta, ja, jo tā bija aktuāla pirms 100 gadiem un būs arī pēc 100 gadiem. Ja. Mainās tās iespējas, ko mēs varam darīt, un šodien mēs par to runāsim un stāstīsim. Tātad līdzatkarība patiešām pastāv cieši līdzās atkarīgajam, ja, un atkarībai.
Krišjāni vēl kaut kā varētu papildināt, jā, tieši raksturojot līdzatkarību.
Redz, kas ir svarīgi. Atkarība nekad nevar būt bez līdzatkarības un līdzatkarība bez atkarības. Tātad, jebkurā gadījumā viņu vienu otru papildina. Un bieži vien mēdz būt tā, ka atkarība ir vairāk redzama un līdzatkarība ir mazāk redzama. Un tad mēs vairāk fokusējamies tieši uz šīs atkarīgā ārstēšanām un vispārējo. Bet bieži vien ir ļoti būtiski un tikpat būtiski ir sniegt atbalstu. Un kā arī kolēģi minēja, pievērsties šeit līdzatkarībai un tikpat daudz atbalstu vai pat reizēm vairāk atbalstu.
Jo cieši abi, kas šajās attiecībās iesaistīt. Vai varētu teikt, ka īpaši cieši, jo, piemēram, atkarīga ir nu, mamma vai tētis?
Kā atšķirās ciešanas?
Jā, nu grūti jau tā pateikt, bet nu, tas jā, tomēr ir katram cilvēkam vistuvākais cilvēks.
Jā, ciešanas ir īstas, tās ir ļoti dziļas, ja, jo šodien man gribētos, ka mēs tiešām mazāk teorijas, bet tuvāk pie dzīves, ja, kas tad ar tiem cilvēkiem patiešām notiek. Ja. Jo, ja mēs iztēlojamies, piemēram, ģimeni, kur, nu, piemēram, dzer ome, ja, tā mēdz būt, opis, ome, piemēram, dzer, kas notiek tālāk, ja, tā ir mājasaimniecība, kur dzīvo vairākas paudzes, ja? Tātad šī dzeršana kaut kā atbalsojās, ja? Pārējie, ko tas nozīmē? Nu, pārējie sāk vērot, ja? Sāk pakārtot savu dzīvi, tam dusmojās, bet varbūt neizpauž šīs dusmas, kušin viens otru, ja? Tātad tas, kas ir raksturīgi šajās ģimenēs, ka parasti ir kāds, kurš tā kā to visu sapako tā kā ar tādu bandīti, ja? Un mēģina noturēt, lai tas neaiziet, jo, protams, ka ir kauns, ja, līdzatkarības tēmai ļoti pavadošās sajūtas ir kauns, vainas sajūta, bezspēcība, dusmas, ja, un vēl viss kaut kas noteikti, ja, bet tās ir tādas vadošās. Un tad, ko tie līdzatkarīgie? Nav jau tie, ka tie ir kaut kādi muļķi, ja, cilvēki. Viegli būt kādam teikt, nu, ko tu tur mokies, ja, ej citur, dzīvo citur, dari kaut ko savas dzīves labā. Un teorētiski mēs to saprotam, un to saprot arī līdzatkarīgie, ja? Bet tad, kad cilvēks ir iekšā tajā situācijā, kur tev pats tuvākais raud, piemēram, ja? Un ar acīm ar asarām acīs sola, ka viss šis ir zemākais punkts, tālāk vairs nē, ja? Tālāk mēs tā vairs nedzīvosim, es darīšu, es ārstēšos, es iešu, es braukšu un tā tālāk, ja? Protams, ka mīlot to tuvāko mēs noticam un dodam šo iespēju, jā, nu, protams, viņš taču sola, ja? Viņš kaut ko darīs, vai viņa kaut ko darīs. Un kas notiek, tā, nu, tā tas ir, ja, ka tā ir slimība ar saviem simptomiem, atkarība. Ja, un atkarīgais nevar šo mainīt, vienkārši tāpēc, ka viņš nu, sagribēja. Ja, viņam bieži vien ir vajadzīga specifiska palīdzība un ārstēšana. Un tad šis līdzatkarīgais, viņš nonāk tādā tā kā aplī, ja, tādā aplī, kas atkārtojās. Un šī ome, kas dzer, ja, no vienas puses, kam tu to var pateikt, ja? Kurš to ir milzīgs kauns par to runa.
Mm-hmm. Jā, bet nu, labi, Dats saka ome, kas dzer, bet ja tā ir mamma, kas dzer, vai tētis, kas dzer, un pat ja tas bērns ir pieaudzis jau, it kā, nu, pieaudzis cilvēks.
Viennozīmīgi, jo ir noteikti atšķirības, jo vai tas ir partneris, vai tas ir bērns, vai tas ir vecāks, vai kāds tūs. Tuvinieks, un jo ciešāk, tas vairāk ir tādā ziņā, jo ciešāks ir attiecības, un tā, kā arī Dāts teica, tā kopā būšana, jo noteikti ietekme ir lielāka, un neatkarīgi no tā, kāda ir šī radniecība, un kādā veidā, jo izpausmes ir ļoti līdzīgas, es līdzīgi kā runāju par atkarību. Tās, neatkarīgi, vai tu dzer alkoholu, spēlē azartspēles vai lieto narkotikas, tas, kas ar tevi notiek, ir ļoti līdzīga. Līdzīgi procesi, un līdz ar to arī domājot par līdzatkarīgu. Okay, jo tikpat grūti ir aiziet no savu partneru, kurš lieto, kaut gan mums varētu šķist, ka no partnera ir visvieglāk aiziet. Protams, ja bērns ir tas, kas lieto, tad tur nāk vēl papildus kaut kādu aspektu. Bet tas, kā arī Dats teikt, tās attiecības man patīk uz viņām skatīties uz tādu, kā tādu ciklu. Ir šī te eksplozija, jeb šīs te lietošanas epizodes, kurās ir daudz spēcīga emocija, gan vienam, gan otram, un tad bieži vien ir šis te medusmēnesis, kurā ir šie te solījumi par izmaiņām, un kaut kādu brīdi pat viņas notiekās, un tas rada šo te ticību. Un tad, bet tas, kas nekad nemainās, šī te aplī ir tas, ka tās attiecība dinamika nekad nemainās. Viņas ir līdzīgas paliek, kādas viņas bija tajā sprādziena brīdī. Līdz ar to šis te aplis visu laiku cikls atkārtojās. Līdz nākamajam sprādzienam visu laiku ir kāpinājums, un tad ir sprādziens, un tad ir atkal medusmēnesis. Tas, kas gan jāpiebilst ar laiku šīs attiecībās, jo ir ļoti daudz vilšanās tajās piedzīvotas, kad šie tie medusmēneši tā saucamie ir aizvien īsāk un īsāk. Un kāpēc bieži vien arī ir grūti kaut ko mainīt, jo jebkādas attiecības, pat ļoti disfunkcionālas un destruktīvas attiecības ir paredzamas attiecības. Tas ir, mēs diezgan droši varam paredzēt viens otra uzvedību vai rīcību. Un tāpēc ir tas, ko sākumā minējām, ka viens bez otra, vienam bez otra ir ļoti grūti šīs te attiecības tā kā uzturēt. Jo pēkšņi kādam kaut ko mainot savā uzvedībā vai veidā, kā viņš reaģē, šīm attiecībām ir neizbēgami arī jāmainās.
Nu jā, tā izskanēja no Dats puses tuvāk pie dzīves un tiešām jāsaka šo raidījumu vai šī raidījuma tēma ierosināja kāda klausītāja, proti viņas vēstule, jo viņa jau ir pieaugusi sieviete, bet viņas mamma dzer un viņa nespēja no tā norobežoties un tas ietekmē arī viņas dzīvi. Kā tad viņa jūtas par to vēstulē un šo vēstuli ielas man kolēģi Agnese Linka klausāmies.
Līdz vidusskolas vecumam mana mamma nenoliedzami sniedza man vissiltākās emocijas. Viņa vienmēr bija mans atbalsta plecs un pirmais cilvēks, kam zvanīju, kad bija vajadzīgs padoms. Līdz manam vidusskolas sākumam neatminos mammu lietojam alkoholu. Mammas atkarība sākās ar neveiksmīgu šķiršanos un viņas partneris vakaros dzēra stipro alkoholu. Taču sākumā mamma lietoja vieglo alkoholu. Tā bija viena vai divas glāzes vakarā, taču viss attīstījās ļoti strauji. Atceros vairākas reizes vidusskolas laikā, kad raudādam zvanīju mammai un lūdzos, lai pārstāj dzert. Tajā laikā vēl īsti savā prātā nespēju apstrādāt, kas ir atkarība un neizpratu, cik nopietni tas viss var kļūt. Šobrīd aprit 12 gadi, kopš mana mamma ir alkoholiķe. Atceros, pēc vidusskolas pārvācoties uz Rīgu, izgāju cauri dažādiem līdzatkarīgi cilvēka posmiem. Mēģināju visas iespējamās metodes, kuras tolaik šķita atbilstošas. Esmu histēriski raudot lūgusies. centos pārunāt viņas atkarību mierīgi, uzklausot viņas sajūtas. Ļoti smagi bija šīs emocijas sapresēt un izlikties, ka viss ir kārtībā. Nonācu situācijā, kur draudēju mammai, ka taisīšu pašnāvību, ja viņa nepārstās dzert. Jo vairāk laiks pagāja, jo vairāk sāku saprast, ka tas nav atkarīgs no manis. Mammai pašai jāizvēlas dzīvot. Bija ļoti grūti aptvert un pieņemt, ka manos spēkos nav to ietekmēt. Tiklīdz sāku mierīgi izteikt savu viedokli un sajūtas, kādas manī rodas, to visu izdzīvojot blakus. Viņa to uztvēra pārmetoši un bieži teica, ka viņu nesaprotu. Šādās sajūtās dzīvoju daudzus gadus, daudz raudāju, ieslīgu depresijā un sāku cīnīties ar panikas laikmēm. Manuprāt, es esmu izdzīvojusi visus līdzatkarīgu cilvēku posmus, sākot ar skumjām, beidzot ar dusmām. Šobrīd esmu dusmu fāzē. Ar šo sajūtu sadzīvot ir ļoti grūti, jo pēc dabas esmu sirsnīgs un mīlošs cilvēks. Mana māma pirms pusgada nonāca slimnīcā ar otro psihozi, pie kuras bija vainīgs alkohols. Pēc šī atgadījuma māma pārstāja dzert, no visas sirds tiešām ticēju, atbalstīju, uzklausīju un lepojos, ka māma ir uz atveseļošanās ceļa. Atnāca ticība tam, ka no šī nāvējošā apļa ir iespējams izkļūt. Pirms mēneša māma atzina, ka atkal ir atsākusi lietot vieglo alkoholu. Viņa izdzer vienu pudeli katru vakaru. Pirmajā brīdī man nebija nevienas emocijas. Ir brīži, kad ir sajūta, ka dēļ visa šī piedzīvotā man vienkārši ir atrofējušās daļa no emocijām. Iespējams, prāts nespēja šo visu procesēt un vienkārši izslēdz emocijas, lai pasargātu. Pēc tam atgriežas dusmas. Katru dienu prātā klejo nomācošas domas, ka ar māmu notiks kas slikts. Viszemākais punkts kā līdzatkarīgam cilvēkam ir tas, kurā tu skaļi pasaki, ka būtu vieglāk, ja šis cilvēks vienkārši vairs nebūtu starp mums. Šai brīdī sapratu, cik liels ir pāri darījums un cik šausmīgas ir sirds sāpes, ar kurām sadzīvot ikdienā ir tik ļoti grūti. Ar māmu sazvanos pēc iespējas retāk, taču kopš ir atsākusies alkohola atkarība, viņas zvani ir biežāki, tīpaši vakaros. Esmu novērojusi, cik ļoti viņa nespēja atrauties no pagātnes un cik maz koncentrējas uz nākotni. Ir grūti diskutēt un sarunāties, jo viņa mēdz visu laiku atkārtoties. Viņa aizmirst to, ko ir stāstījusi man vakar, līdz ar to stāsta to pašu arī nākamajā dienā. Esot šodien, te un tagad, man ir pārliecība, ka alkoholisms ir ārstējams tikai un vienīgi tad, ja pats cilvēks izvēlas dzīvot. Mēs, kas esam līdzatkarīgi, varam tikai atbalstīt, uzklausīt un vest pareizā virzienā, bet īsto dzinuli un vēlmi dzīvot var sajust tikai pats atkarīgais. Reizēm sapņoju un iztēlojos, kāda būtu mana dzīve ar mammu, kur viņa nedzer. Saprotu, ka tuvākais, kur to redzu un sajūtu, vērojot draugu ģimenes. Ir ļoti sāpīgi un grūti pieņemt to, ka man šāda pieredze nebūs. Līdz ar alkoholu lietošanu mūsu attiecības ir izmainījušās līdz kodolam. Sāku saskatīt manipulāciju un melošanu. Nevajag zaudēt ticību, bet dienas beigās es teiktu, ka galvenais ir nepazaudēt savu prātu līdz ar atkarīgā.
Tiešām sirsnīgs paldies par šo atklāto vēstuli tās autorē, bet nu te viņi runāja par arī, ka tas līdzatkarīgais iziet dažādiem posmiem cauri par skumjām, par dusmām, runāja. Ir tādi posmi?
Jā, noteikti, un tas līdzīgi kā sērām, un, jo tas ir zaudējums, un tas, par ko runāja kundze, ir par to, kad ir šis zaudēts šīs te attiecības, un tur ir daudz gaidas, daudz vilšanās, un tas, kas varēja būt, un tā dzīvošana šī, kad varēja kaut kas būt, un līdz ar to ir arī ļoti lielas cerības uz to, ka šis cilvēks īpaši tajos brīžos, kad viņš dod šos solījumus, ir ļoti lielas cerības, un īpaši tajos brīžos, kad tā darbība sāk kaut kādā veidā izskatīties pēc šīs te atveseļošanās. Bet tas, kas ir tie recidīvi, pēc tam ir īpaši sāpīgi un skumji. Jā, jo tur noteikti ir vairākas fāzes, kam iet cauri, un tas, kas parasti ir, par ko mēs runājam, tā svarīgā un, man liekas, tā viena no būtiskākā, līdz kurām mums vajadzētu aiziet līdz pieņemšanas fāzei, par to, kad mēs drīkstam justies, kā mēs jūtamies, bet arī tas, ko viņi min, kad mēs tā ir tikai un vienīgi paša atkarīgā izvēle, vai viņš vēlas dzīvot, mēģināt dzīvot skaidrā, vai viņš burpina krist šī bezdibenē, kurā viņš pat bieži vien pats nejūt un nenojauš, ka viņš krīt.
Bet līdz tam tomēr tāls ceļš ejams, kā mēs te dzirdējām, gan bijusi depresija, gan pat draudēts ar pašnāvību, tā kā tādas ļoti spēcīgas emocijas. Bet varētu teikt, ka šajā gadījumā vieglāk, jo mamma sāka dzert tad, kad no šī sieviete bija jau pieaugusi, jau pilngadīga.
Domāju, ka tas nekad nav viegli un nebūs viegli, ja viņai būtu 3 gadi, tās būtu atkal citas lietas. Ja? Tātad tas vienmēr ir grūti. Paldies par šo vēstuli. Tā ir tik lieliska, ja, ka man gan drīz vai gribas teikt, ka mēs varam celties un iet, te nav vairs ko komentēt. Ja? Vēstulē ir viss sāpju spektrs bija dzirdams. Ja? Te nav vairs ko komentēt. Tā tas ir. Ja? Tātad nav izdomāta, es uzdrīkstos teikt, ka nav izdomāta tāda metoda vai, nezinu, paņēmiens vai padoms vai vēl kaut kas, kā mēs varētu pieņemt mūsu tuvākā cilvēka lēmumu nedzīvot. Ja? Es neticu, ka mēs varam kaut ko, mēs kā speciālisti varam pateikt, jūs ziniet, dariet pirmkārt, otrkārt, ja? Tas vienmēr sāpēs. Tas nevar būt savādāk.
Ja, tad, jo mēģinājumi jau ir bijuši. Nu, viņa teica, jā, es mēģināju mierīgi, mīļi ar mammu runāt. Mēģināju draudēt ar pašnāvību. Nekas nestrādā.
Redziet, tas, ka nestrādā, tas ir skaidrs, jo tā ir atkarība. Atkarība ir slimība. Ja? Tur neko nevar izlūkties, tā ir jārstē. Bet tas, ko es gribu pievērst uzmanību, ka mēģinājums pieņemt tuvākā cilvēka izvēli, ja par to iet runa, un mamma ir izvēlējusies šo destruktīvo ceļu, nu ja tā, ņem, ja, mamma ir faktiski izvēlējusies apzināti vai neapzināti mirt, ja, neārstējoties, turpinot dzert, ja, viņa tā tad ir hospitalizēta, bet viņa turpina to darīt, ja. Un stāsts ir par to, ka nav iespējams ar šo samierināties, un šeit es mēģinu, klausoties, es arī mēģinu saprast, ja, kāpēc tā līdzatkarība ir tik jaudīga, tāpēc, ka mēs mīlam parasti, ja, to cilvēku, kurš lieto vienalga, vai jauns, vai vecs, vai māte, vai bērns, ja, mēs viņu mīlam, un mēs gribam šo izbeigt, mēs esam gatavi darīt jebko, ja, un tā jau arī veidojas tā līdzatkarīgā cilvēka personība. Tā kā paklusējot, piekāpjoties, lūdzoties, slēpjot, melojot, noliedzot. Ja? Noliegums tā ir milzīga tēma šajā vispār līdzatkarības tematā. Un tas,
tāpat kā glābšana.
Arī, jā, jā, jā. Tas ir fakts. Jā. Un es domāju, ka es ticu, ka atbalsta visas programmas, kas ir grupas anonīmās vai darba grupas vai jebkādas terapijas grupas, kas ir par šo tēmu, tās ir ļoti, ļoti palīdzošas. Kāpēc? Jo šie cilvēki sanāk kopā, tātad tas, ko viņi dara, viņi atzīst, ka šis vairs nav normāli. Ja? Es negribu vairs tā dzīvot. Un kopā viņi stāstot katrs savu pieredzi, ja, šīs te līdzatkarīgo atbalsta grupās, viņi stāstot šo pieredzi dzird, es neesmu viens. Ja? Jā, tas ir briesmīgi. Jā, patiešām.
Mēs noteikti vēl parunāsim par līdzatkarīgo grupām, jo mums būs iespēja raidījumu gaitā arī sazināties ar cilvēkiem, kur tādas ir apmeklējuši, bet, piemēram, klausītājs Artūrs mums raksta pilnīgas muļķības. Kad mans tēvs lielā vecumā un slims ievācās mūsu mājā, mēs viņām pirkām šņabi, cik viņš grib, nekādi cikli vai vainas sajūtas. Tā arī var uztvert realitāti.
Ja, šāds risinājums. Nezinu, kādas mums ir tiesības nosodīt vai kaut ko šeit komentēt. Nē, nevajadzēju šņabi pirkt, tas nebija labs gājiens. Ja. Arī šādi dzīvo cilvēki. Ja. Daži pērk, daži pakluso, lai izlietnē šņabi ārā. Ja. Tātad tas ir, jebkurā gadījumā es teiktu, ka tas ir mēģinājums, ja, nu, pieņemt to realitāti.
Jo varbūt te ir tomēr slims un lielā vecumā. Nu, tāda,
jo reizēm jau kas notiekās un kā līdzatkarība bieži vien funkcionē. Jo tad, kad kas pat ļoti neapzināti notiekās, atkarīgais mēģina uzsākt savu skaidrību, līdz ar to mainās viņa uzvedība, kas nevienmēr apkārtējiem pieņemam vai saprotama vai kaut kādā veidā ietekmējam. Un tad līdz ar to mums ir ērtāk, ka viņš turpina lietot, līdz ar to mēs varam būt ieiet, un ir šis te Karpman drāmas trīstūrs, ir līdzatkarības trīstūrs, kur ir ļoti tāds definēts lomas, upuris, glābējs un sodītājs. Un tad līdz ar to ja pēkšņi atkarīgais vairs nedzer, mums nav ko glābt. Mums jāsāk uz sevi skatīties, vai mēs nevaram būt šie te upuri, kuri var teikt, redz, man dzīve ir sarežģīta tādēļ, kad man blakus ir tas un tas, vai savukārt mēs nevaram veidot šo te kontroli pār tām attiecībām. Līdz ar to, ja abi pieņem lēmumu un spēj šādā veidā funkcionēt, ir ok. Ja tā ir izvēle, tā ir izvēle. Un lietas jau nav labas vai sliktas, tāpat kā lietošana nav laba vai slikta, viņa ir brīži, kad viņa ir palīdzoša, un to mēs nevaram noliegt. Bet tas, ka tas paredz tālāk kaut kādas daudz ietekmes uz apkārtējiem, to mēs arī nevaram noliegt. Līdz ar to, jā, tas reizēm un tā ir tā, jo tikpat grūti, kā atkarīgiem pateikt, hei, man ir problēma ar lietošanu, es netiek galā un man vajadzētu palīdzību, reizēm arī apkārtējiem, kas ir cieši saistīti ar šo te atkarīgo, nav viegli pateikt, hei, es īsti nezinu, ko ar to iesākt, un man arī vajadzētu kādu atbalstu vai mēģināt saprast, kā rīkoties, jo ir viegli pateikt, jo, kā es teicu, tā redzamā daļa jau ir šis te lietotājs.
Vēl viens stāsts ģimenes studijā arī anonīms, un sievietes stāsta, ka viņas mamma dzērus vienmēr, arī tad, kad viņa bijusi maza meitene. Tagad, kad pašai sava ģimene un savu bērni finansiāli apstākļus piesta, joprojām dzīvo vienā mājā ar dzerošo mammu. Viņa rakstījusi vēstuli mammai, lai pateiktu, kā jūtas un kā jutusies. Viņa meklējusi psihoterapeita palīdzību, un tagad, pateicoties mammas veselības problēmām, jau gadu uzelpo, jo šobrīd viņas mamma nedzer. Klausāmies šo stāstu.
Nu, ir pagājuši kādi 3 gadi kopš es gāju psihoterapijā, jo sapratu, ka esmu kļuvusi līdzatkarīga, jo mamma lieto alkoholu jau 10 gadu. Un visu laiku tam ļoti līdz pārdzīvoju un jūtu vienā brīdī, ka vienkārši mana dzīve vienkārši līd no pirkstiem laukā un ka man ir jāpalīdz sev, jo es mammu izglābt nevaru. Psihoterapijā gāju kādus 2-3 mēnešus un tās gaitā nonāca pie tādas tā kā secinājuma, kas grib uzrakstīt mammai vēstuli, pateikt par to, kā es visu šos gadus jūtos. Vēstuli uzrakstīju, ļoti ilgi nācās saņemties, lai mammai to vēstuli iedotu. Mammai bija vārta diena, un tad es saņēmos, un sanāk tā, nu, diezgan traģiski, bet, nu, saņēmos un to vēstuli uzdāvināju viņai vārdienā. Man bija tā kā iemesls viņai kaut ko iedot. Mamma vēstuli izlasīja, un, nu, nesakoja nekādu reakciju, un es pat arī biju gatava tam, ka droši vien būs vienkārši neizpratne un kārtējais noliegums. Mūsu attiecības nekādā veidā neuzlabojās, bet vēstuli bija vajadzīga man. Man bija kaut kā tā priekš sevis jāsakārto, laikam, tā līdzatkarības lieta.
Kā jūs teicāt, jūs rakstījāt mammai, un droši vien arī psihoterapijā vairāk sapratāt, kā tas jūs ir ietekmējis?
Sāksim ar to, ka arī es lietoju alkoholu, bet, nu, tas nebija tādās lielās devās. Piemēram, jau no bērnības svētku reizēs es vienmēr jutu, ka mājās ir tāds kā tāda uzvilkšanās, un man bija pat bail no svētkiem, jo es zināju, ka kārtējo reizi tas būs tāds it kā legāls iemesls mammai atkal iedzert. Un tad vienmēr tie svētki izvērtās, nu, ļoti, nu, teikās tādi, nu, nepatīkami, jā, jo mammai tāda īpatnība citiem alkoholiķiem. Uznāk miegs un viņa iet gulēt, jā, mamma kļūst ļoti agresīva, viņa sāk runāt nu, tādas aplamības, un mēs visi tiekam kaut kādā veidā vainot par kaut ko. Un tad, kad es jau pieaugu, un man jau bija 18 un vairāk, un tad ir kaut kāda vīna pudele, un pat reizes bija, kad es biju gatavi izdzert to vīna pudeli tikai tamdēļ, lai mamma neizdzert tik daudz. Tad tāda viena epizode, jā, nu, vispār es jutos visu šos gadus visu laiku tādā trauksmē, jo katra mammas dzeršanas reize, viņa nespēja nekad apstāties, un tā vienmēr beidzās ar nenormālu bļaustīšanos, ādīšanos, mans tēvs, protams, arī to nevarēja izturēt, un viņa emocijas tajā visā, un mēs tie, kas esam tajā brīdī klāt, to mēs visi redzam, to pieredzam, dzirdam, jā, un to nevar tā kā atvienot, jā. Un es jūtu, ka vienkārši nu, man visu laiku tās domas, paralēlās domas, visu laiku ir par māmu. Es nāku mājās no darba, vai nāku mājās no skolas. Es visu laiku domāju, vai viņa atkal būs dzērus, vai viņa nebūs dzērus. Mūžīgi, mūžos visu laiku tā līdz šim.
Nu, bet jūs tomēr esat pieaugusi, jums ģimene, vai jums ir izdevies tagad no tā norobežoties?
Varbūt viena tāda nianses, kas, teiksim, tāda laime, nelaimē notika šogad. Mamma nokļuva slimnīcā, jo viņai bija trombs izveidojies, un pēc tā brīža mamma man tā likās, ja, ka viņa tā kā nedzer. Un viss tas stāsts par mani, par manu sajūtu, tā bija tā kā pagātne, jo es dzīvoju kopā ar saviem bērniem vecāku mājā. Bet ja par to jūsu jautājumu, ka es pieaugusi, jā, un kā to nodalīt, tieši psihoterapija man mācīja to, kā tas ir emocionāli atdalīties no tā. Un tieši tas man ir arī palīdzējis emocionāli tā kā to nogriezt, jo es saprotu, ka tā nav mana problēma. Kaut gan visus šos gadus bērnība, jaunība, agrā likās, ka mēs darām kaut ko nepareizi, ka mamma dzer tāpēc, ka mēs esam pie kaut kā vainīgi. Un tad vienā brīdī saprotu, ka mēs neesam vainīgi. Tas ir alkoholisms, kas viņā izraisa šo agresiju, ka vienkārši viņa sāka runāt pilnīgi aplam. Un tajā brīdī psihoterapija ļoti palīdzēja nogriezt to, ka tā nav mana problēma, tā ir manas mammas slimība. Man ir jādomā par savu dzīvi, par to, kā es varu tik ļoti nepārdzīvot līdzi. Ja man ir savi bērni galu galā, un tas ir tas, uz ko man jākoncentrējas. Pat, lai kas notiktu, man ir tā kā jāieņem savus vektors. Jā.
Bet bērni tomēr arī to redz. Nu, kā jūs teicāt, jūs dzīvojat ar mammu vienā mājā, un tā tad viņi to redz. Vai jūs spējat viņus no tā kaut kā paglābt un pasargāt?
Nu, es ar saviem bērniem runāju, un es viņiem stāstu, kas notiek. Ja, teiksim, es pati skolas gados no saviem vienaudžiem slēpu, ka man ģimenē ir problēma, tad saviem bērniem es jau māku paskaidrot, pasakot, ka tā ir slimības izpausme. Mana mamma uzvedās tā tāpēc, jo viņa ir sadzērusies. Viņi to, protams, redz. Nav jau tā, ka viņi nu, kaut kā nepārdzīvotu, bet es redzu, ka viņiem šī emocionālā tāda līdzpārdzīvošana nav tik asi izteikta, kā tā bija kā man, kā meitai. Ja, viņi spēja to nodalīt. Bet jā, viņi pārdzīvo, protams, kaut kur viņi pārdzīvo, un tas viss to klimatu ģimenē maina tādos brīžos. Bet tas saku, šobrīd ir gads, kad mēs esam pilnīgi atpūtušies no tā. Mums visiem liekas, kaut gan droši vien maldīgi, ka tas ir beidzies, jo es domāju, ka tas nevar tā beigties, ja mamma nelieto neko, lai alkoholismu tā kā nomāktu. Jā, tā ir tikai tāda ilūzija. Kaut kādā brīdī tas noteikti atkal var atsākties, bet nu, jā.
Atgādināšu klausītājiem, tātad šodien ģimenes studijā kādas klausītājas rosināts temats, kā pieņemt to, ka vistuvākais cilvēks, mamma vai tētis dzer, kā to pieņemt jau tādā pieaugušā vecumā. Un atgādināšu klausītājiem, ka pie mums šodien studijā ir psihoterapijas speciāliste Dace Caica un arī klīniskais psihologs Krišjāns Zaremba. Un klausoties šo stāstu, nu tā kā it kā mazliet cerīgi, kā gads jau pagājis un nopietnās veselības problēmas ir būtiski mainījušas mammas uzvedību. Ir cerības, ka tā arī var pielikt tam punktu?
Jā. Paldies par šo stāstu. Mēs varējām arī dzirdēt, jā, ka šajā stāstā runātā ir tāda realistiska. Jā. Viņa cer un tomēr patur vēl tā kā tās durs vaļā, jā, ka nekas iespējams nav beidzies. Jā. Tātad redz to realitāti kopumā. Ļoti, ļoti emocionāls stāsts. Tas, ko es gribu teikt, kā pieņemt, šito nevar pieņemt, bet tas, uz ko strādā terapija, ja, psihoterapeitiem pilni kabineti ir ar līdzīgām tēmām, un tas, uz ko mēs liekam akcentu, ka mēs mēģinam runāt par robežām, ja, jo tas ir stāsts par robežām. Un arī parādīt, citreiz izdodas, citreiz neizdodas parādīt, ka tagad tev ir izvēle. Ja? Tātad šim pieaugušajam bērnam, šai pieaugušajai sievietei, šobrīd tev ir izvēle. Tad, kad mamma dzēra pirms, nezinu, 10-15 gadiem, kad tu mācījies 6., 3. klasē, ja? Tev nebija izvēles lielas. Ja? Mamma darīja to, ko viņa darīja, un tu mēģināji ar to sadzīvot, pēc labākās sirdsapziņas. Ja? Bet šobrīd, kad tu esi pieaudzis cilvēks, tu vari teikt stop, ja? Man šis neder, šādi es neredzu mūsu attiecības. Tātad, jā, tas prasa tādu agresivitāti iespējams, ja? Nu, tādu darbināt savu agresīvo daļu un pateikt, ka nē, mammu, es negribu šādi ar tevi. Ja? Man tas nav pieņemams. Mainīt dzīves vietu, varbūt tikties kaut kā novilktās robežas.
Jā, starp citu arī viņa teica, pēc tam mēs vēl parunājām, ka gribētu mainīt dzīves vietu, bet finansiālu apstākļu dēļ tas nav iespējams, nu vismaz šajā brīdī.
Jā, jo tas jautājums ir par to cerību bieži vien, un tā cerība, jeb ekspektācijas, un bieži vien viņas, cik viņas ir realistiskas vai iespējams, un kā es saku, bieži vien, ja mums ir ekspektācijas, ja cerības, mēs jau gatavojam uz vilšanos. Un tas, kas mums ir jāpatur prātā, kad atkarība tā ir slimība, kur var izārstēt tikai vienā veidā. Un tas ir tāds ļoti skarbs, ja trīs saujas smilts. Tas ir vienīgais, kas viņu ārstē. Bet tas nenozīmē to, ka var dzīvot skaidrībā, bet mums ir jārēķinās, ka pastāv liela iespējamība, ka būs recidīva. Un tie recidīvi ir visgrūtākie gan pašam atkarīgiem, gan līdzatkarīgiem. Tad līdz ar to mēs tā kā menedžējam tās savas ekspektācijas, jeb gaidas, bet ļoti man patīk, kā kolēģi teica, jā, stāsts ir bieži par šīm te robežām, un tas, nezinu, latvisko nezināšu, bet tāds, man patīk tas vārds asertivitāte, jeb tā ir tāda veids, kā mēs veidojam šīs te attiecības ar otru, un tas ir, kad mēs rūpējamies par sevi, un caur rūpēm par sevi mēs varam dot gādību un rūpes otram. Bet primāri tas ir, mēs apskatāmies, vai šis man ir pieņemami, un vai tas man nav pieņemami. Un caur to mēs, jā, ja ir nepieciešams, un tas mums ir ērtāk, mēs varam ierobežot šo te komunikāciju.
Nu jā, tā kā es gribēju teikt, jūs sakāt rūpes par sevi, savā ziņā tā ir arī tāda kā norobežošanās.
Un arī kopā dzīvojot.
Jā.
Arī.
Jā, bet tas, kas jābūt uzmanīgi, tā nav norobežošanās aiz dusmām vai aiz šī ir tāda, tā ir, kā arī teica, izvēļa iedošana, ka es varu izvēlēties, kādā veidā es veidoju ar šo te cilvēku. Ļoti apzināta izvēle un tāds apzināts robežas, un tas ir, ka reizēm es saku, tās durvis ir atvērts, tad, kad tu esi nolēmis meklēt patiesi, veidu, kā atveseļoties, tad es esmu gatavs tev palīdzēt, bet ja tu turpini lietot, mans durvis ir uz to brīdi aizslēgts.
Jā, mums starp citu arī klausītājs, te kāds raksta, priecājos, ka šī tēma tiek pacelta, citiem šis viss ir tabū. Ļoti slavēju Minnesotas programmu, pirmais nosacījums, lai tur tiktu iekšā, ir griba mainīties, tā ir cilvēka izvēle, bet cik svarīgi ir psihoterapija, tieši runājot par līdzatkarību, jūs jau te ieminējāties, Dace, bet var kaut kā vēl paturpināt, jo arī starp citu te, kur mēs dzirdējām, arī sievieti tieši atsaucās uz psihoterapiju, bet tas ir gan ilgs, gan arī dārgs process, ar to ir jārēķinās.
Tā ir, es, protams, esmu psihoterapijas fans, jo tajā es dzīvoju un ticu tam, bet nedomāju, ka tas ir vienīgais, un mēs zinām, ka nav, ja? Ko psihoterapija? Reizēm mēs nerunājam tātad šodien par kaut kādiem mistiskiem līdzatkarīgiem, kur viņi ir, ja, cik maz viņu. Viņu ir ļoti daudz. Es domāju, ka, ja mēs paskatīsimies katrs uz savu tādu cilts koku, ja, manā kokā ir pilns ar atkarīgajiem, ja, attiecīgi, nu, katrs trešais radinieks ir līdzatkarīgais, ja? Tātad tā nav kaut kāda mistiska publika kaut kur, nezinu, laukos, ja? Tas ir visur, tas ir, un par to ir jāsāk runāt. Ko psihoterapija? Tātad nākot psihoterapijā cilvēks runā, uzdrīkstās, ja, meklēt kaut kādus veidus, kā izstāstīt par to, kas ir bijis, par to, kas notiek šobrīd, ja? Un cilvēks stāstot, viņš dabona tādu kā akceptu, ka jā, tas tiešām nebija taisnīgi, vai jā, tas bija grūti, un tā tālāk. Jā, es tā ļoti vienkārši mēģinu izstāstīt. Un izstāstīt kādam par to, kā, nezinu, ka tētis ir bijis piedzēries un ar nazi skrējis, vai varbūt nav skrējis, ir kaut... Nu, vienmēr cilvēks, tie stāsti ir visdažādākie, jā, un... mums no malas liekas, ne, nu jā, nu tā jau notiek, ka cilvēki dzer, bet tam bērnam, kurš ir izaudzis par pieaugušo, ja, tā ir viņa pasaule, kur ir bijis ļoti ilgi bloks un tāds pilnīgs, tā kā, nu tā kā, ka viss durs un logi ciet. Tas ir mans kauns un tā ir man vaina bieži vien, viņa arī tā saka. Ja.
Ļoti daudz, kas tiek normalizēts.
Ja.
Tā kā tā, tas, kas notiek, jo tev nav pieredze ar citu realitāti, un līdz ar to tas šķiet tā kā adekvāti un normāli. Un tu pat nevari pieņemt, ka šis, hei, varbūt nav īsti tā kā okay, un tikai varbūt pieaugot, tu sāc saprast, ka kaut kādas lietas. Un tad ir jautājums, vai tu ej un meklēši palīdzību, un arī par terapijas virzienu. Ir ļoti daudz un dažādi terapijas virzieni. Tas manējais terapijas virziens, kur es praktizēju kognitīvu behaviorālā psihoterapiju. Un tad tam nevienmēr ir jābūt arī, kur stāstījis ievieti, tas bija 2-3 mēneši, ko viņi minēja. Un tas jau bija palīdzoši, lai sāktu veidot jau kaut kādas pārmaiņas. Reizēm tam nav jābūt lielam laikam, tas varbūt arī pietiekam īsts laiks, bet, kā kolēģi teica, ir šī te sajūta, hei, iespējams tas, kas notiek. Tā kā, jo tas, kas notiek, kā mūsu prāts strādā, viņš ļoti daudz meklē afirmācijas, jeb apstiprinājums tam, kā mēs redzam realitāti. Un tāpēc nevienmēr mēs paši varam sev palīdzēt, jo mēs visu laiku atradīsim veidu, kā apstiprināt to, ko mēs domājam. Un tad, kad es sāku dalīties ar kādu, es sāku pamanīt citas veidus vai lietas, kā tas vispār notiekās. Un tāpēc atkarība, līdzatkarība, viņa ir tāda vientuļa padarīšana, vai viņa ir ļoti tāda slēgtā vidē esoša, proti ir daudz maskas ārēji nemaz pamanāms, un tāpēc spēja jau vien pieņemt šo te drosmīgo lēmumu, ka man ir, hei, jāiet vai pie speciālis, kas ir psihoterapeits, psihologs, vai šīs te atbalsta grupu dažādu, kur es dabūnu šo te nosto stigmatizāciju, kad es varu runāt, kad citiem tā notiekās, un kad no tā ir arī iespējams veselīgā veidā iziet ārā, tas ir jau pats par sevi diezgan ziedinoši.
Jā, jūs jau vairāk kārt šīs sarunas laikā pieminējāt šīs atbalsta grupas, un tiešām ir tādas pieaugušo alkoholiķu bērniem atbalsta grupas, kur, piemēram, mājas lapā var lasīt, ka tātad programmas risinājums ir kļūt par mīlošu cilvēku pašam pret sevi. Ir arī Al-Anon ģimenes grupas, tātad grupas alkoholiķu radinieku un draugu sadraudzībai, kas dalās pieredzē, spēkā arī cerībā, lai risinātu kopīgs problēmas. Un tagad mums ir iespēja pa tālu un parunāties ar šo pieaugušo alkoholiķu bērnu grupas biedri, arī narkoloģi Viktoriju Demenčuku. Labdien!
Sveiki!
Un jā, arī ar Al-Anon grupas dalībnieci. Varbūt īsi pastāstiet, kā tad darbojas šīs grupas? Viktorija, varbūt no jūs puses pirms.
Es kā narkologs... Sākumā jau gadus 20 atpakaļ lasot lekcijas minisats programmā, pati sāku interesēties par grupām, sāku apmeklēt visas atklātas grupas un konstatēju, ka man tieši man ir ļoti iepatiesies grupa, pieaugušo alkoholu bērnu grupa vai pieaugušo bērnu no disfunkcionālas ģimenes. Un man bija skaidrs, ka tā ir mana grupa, bet ilgi es tur nevarēju runāt, es ļoti daudz klausījos, paldies Dievam, tā latviešu grupa bija daudz maz tādu pieredzējusi, un tur bija gan materiāli, gan tie jūstoši staigājuši biedri, un man izdevas kaut kur, nu... Kaut kur trešajā gadā sākt kaut ko runāt. Un vienmēr, kad es runāju, man bija tāda sajūta, ka es sāku kritizēt savus vecākus. Bija grūti vienkārši runāt.
Jā, jo jūs esat ne tikai narkoloģi, arī jums ir šāda pieredze, jā? Bērnu pieredze.
Jā. Kā narkologs, es tikai mīnēju par šiem grupām, bet vienreiz es sāku interesēt, nu tā aizgāju, un man iepatikas tikai tās pieguša alkoholti bērnu grupas.
Bet sakiet, kā strādā šī grupa? Var tā īsi noraksturot?
Tas ir atbalsta grupa, kurā cilvēks nāk un var vienkārši klausīties vai dalīties par savu pieredzi, ko viņš izdzīvojis bērnībā vai arī tagadnē. Jo šīs grupas, tas pieaugušo bērnu grupas, pirmais solis skan, kā es atzinu, kā zaudēju kontroli un pieņemu šo ģimenes disfunkciju. Tā kā ir iespēja parunāties. Otrais moments, kas strādā. Tikko cilvēks parunājās, viņam uzreiz skaidrs, vai tās sajūtas, par ko viņš dalās, tas ir tieši saistīts ar viņu, vai tomēr tas ir vairāk saistīts ar citu cilvēku, ar kaut kādu citu notikumu. Un kad viņš daudz maz skaidrs par savam iekšējiem robežam, viņam ir iespēja kaut ko mainīt, kaut ko darīt savā labā. Un tieši tā, kā jūs minējat, šīs grupas ir paredzētas cilvēkiem, kuriem nav tā iekšējā pieauguša loma, pārsvarā tur ir kopā gan bērns, gan pieaugušais iekšējā loma. Un tad ir grūti atdalīt tās emocijas no darbībām un tiešām atbildīgi rūpēties par sevi, nevis reaģēt uz notikumiem. Tā ir.
Jā, varbūt došu vārdu arī Al-Anon grupas dalībniecei, kur arī ir šobrīd saziņā ar ģimenes studiju. Līdzīgi arī šī grupa darbojas?
Es teiktu, ka jā. Tas princips Al-Anonā arī ir tāds pats, ka mums ir sanāksmes, kad jebkurš cilvēks var atnākt, vienkārši apskatoties mūsu mājaslapā, tuvāku kaut kādu šo grupu, kur ir ērtāk, vai ja kādam dažreiz ir grūti atnākt online, klātiena var pieslēgties arī online. Un tad, jā, tas sapulces notiek, kad mēs dalāmies pirmkārt savā pieredze, kas notiek ar mani, jā, un tad man bija ļoti svarīgi arī saprast un zināt, ka arī šeit tika minēts, ka ļoti bieži psihoterapeits ir diezgan tāds dargs risinājums, un man droši vien tas bija tāds noteicošais faktors, jo man bija uzsākta psihoterapija, un tad, kad es sapratu, ka ir arī bezmaksas atbalsts, un es varu iet, un kurš patiešām strādā, un sapulces ir tāda droša vide, kad var izteikties, mums ir konfidencialitātes princips, ja, kad mēs to, ko mēs tur apspriežam, mēs arī tur atstājam, ja, tas viss rada ļoti tādu drošuma sajūti un uz turieni gribas atgriezties, lai saņemtu atbalstu.
Jā, un pavisam īsi, jo mūsu laiks, diemžēl, ierobežots, tātad tas strādā, jā? Ja? Jūs teicāt, tas jums ir palīdzējis.
Jā, un joprojām katru dienu palīdz.
Viktorija, jā, tas palīdz, jūs varat apstiprināt.
Jā, mums arī tādi gadījumi, kad cilvēks, piemēram, mamma ir zaudējusi jau dēlu, un tomēr viņi nāk uz sapulcēm un saņem palīdzību. Tas ir ļoti laba palīdzība.
Liels paldies tiešām par šo skicīti. Es teikšu tikai, kā darbojas šīs atbalsta grupas, bet Daci, jūs jau apmēram raidījuma sākumā pieminējāt, ka tas patiešām var būt ļoti palīdzoši.
Ļoti palīdzoši. Paldies zvanītājām. Jūs pamanījāt tagad, tikko mēs visi kopā uzmanīgi klausījāmies, jā, un jūs Mairita jautājat, vai palīdz, un viņa saka palīdz, bet izstāstīt, nu tā kā, ko tieši, tas patiešām nav iespējams, jā, mēs faktiski gribam neiespējamo, tas ir jāpiedzīvo, jā, tad, kad cilvēki aiziet uz šo grupu, un es arī aicinu klausītājs, kas mūs klausās, nekautrējieties un nedomājiet, ai, nē, nu man jau nav tik trāki, es jau vēl strādāju, es turos, es jau nekur negrimstu un neesmu beigts. Ja? Nav jāgaida šādi. Ja? Grupas ir tāpēc izveidotas šīs līdzatkarīgo grupas, ja? Ka tajās var piedalīties, es zinu, kad arī Zoomā ir šīs grupas, ja tas ir cilvēks, kas nedzīvo Rīgā, Rīgas rajonā, ja? grupas fenomens ir caur to, ka atnākot vai klātienē vai ekrānā, apsēžoties nosacīt, ja, un ieraugot pretim vēl sejas, un ja nu kāds no viņiem saka, es nekad neaizmirsīšu, piemēram, un tālāk izstāst kaut ko ļoti personīgi par sevi, var vairāk neko neteikt. Redz, tas ir piedzīvots, ka, kad vismaz vēl kā 2-3 vienkārši klusi raud, varbūt nepasaka ne vārda, ja? Bet ar to arī pietiek, kad kāds ir sācis runāt, kad ir sācis kustināt šo. Un es pilnīgi piekrītu, viens kolēģis man bija teicis tādu lietu, ka ja mēs runājam par tiem grūtajiem stāstiem, ja, un katram mums tāda, es domāju, ka ir dzīvē bijuši momenti, kad liekas, nu, kur likties, kam zvanīt, ko darīt, ja, ka ja izdosies šo izstāstīt, tiešām vārdiem izstāstīt savā dzimtajā valodā, reizēm ar to ir pietiekami, ja, lai sāktu notikt, tikai sāktu notikt atveseļošanās, ja, tātad izstāstītais arī izglābs, un grupas viennozīmīgi, tā ir vieta, kur cilvēki sanāk kopā, un ja jūs aiziet uz grupu un jūtat, nē, kaut kas nepatīk, varbūt nevar uzticēties, vai kāds jau sēž, nezinu, radinieks vai priekšnieks grupā jau, ja, meklējiet citas grupas, visā Rīgā viņas notiek. Meklējiet citas un neiet.
Jā, klausītāji, Agata mums raksta, man alkoholisms un līdzatkarība ir skārusi visas dzīves garumā. Dzēra mana mamma, kad zaudēja savu dzīves biedru, joprojām dzēra mana māsa. Tikai tagad esmu apjautusi, kāda šim ir bijusi ietekme uz manu dzīvi. Mamma dzēra intensīvi pāris gadus un tad nomira. Esmu centusies glābt savu māsu neskaitāms reizes, bet veltīgi. Pašlaik esmu pieņēmusi viņas izvēli pret savu dzīvi un nekontaktējos ar viņu, jo man ļoti sāpina katra saruna ar viņu. Pati arī esmu lietojusi alkoholu, bet pašlaik jau vairākus gadus esmu pārtraukusi vispār. Esmu apzinājusies šo postu, ko tas nodarīs manai ģimenei un cik ļoti daudz ciešanas sagādājis. Tādas ir Agatas pārdomas, bet ir arī kāds anonīms klausītāja jautājums, bet ko darīt situācijā, ja alkoholiķis ir viens no vecākiem, bet otrs vecāks to atbalsta pērkot alkoholu, jo acīm redzot saprot, ka ir bezspēcīgs un citu risinājumu neredz. Bet tā viss rezultātā manis kā bērna attiecības ir sarežģīts gan ar dzerošo vecāku, gan ar to, kurš to atbalst. Un sanāk alkoholiķi atbalstošais vecāks jau ir līdzatkarīgās attiecībās, bet es kā bērns turpinu nākamo ciklu, jo prasības, gaidas, dusmas es piedzīvoju no tā vecāku, kurš alkoholiķi atbalst. Arī tāda situācija var būt.
O jā, un tas tāda līdzatkarība jau tā kā viņa paplašināti iet, un jebkurā gadījumā pat reizēm mēs varam arī par līdzatkarības fenomenu runāt ne tikai atkarības kontekstā, tās var būt ļoti dažādi veidi attiecības, un tas vienmēr, bet tas mērķis, un tad ir arī šim klausītājiem, kurš rakstīja, tās ir vairāk tā fokusēšanās pašam uz sevīm un uz savām iespējām, un tiemžēl, tie citi izvēlēsies darīt, kā viņi izvēlās, lai cik mums tas absurdi un neracionāli liktos. Un tas ir, ja cilvēki ir nolēmis noslīgt, mēs viņam varam mēst ļoti daudz glābšanas riņķus, bet viņam ir jāpieņem lēmums pieķerties pie viņa. Un, nu jā.
Nu tad, noslēdzot mūsu sarunu, ja es jums lūgtu trīs vārdiem, jūsprāt, būtiskākiem raksturot, kā tad tas līdzatkarīgais var sevi pasargāt. Turpināt dzīvot savu dzīvi,
jeb sākt dzīvot savu dzīvi.
Vai sākt dzīvot, tad tās trīs, jūsuprāt, būtiskākās
lietas. Tas ir sākt savu lietas. Dzīvi, dzīvot un ar rūpēm par sevi, skatīties uz savām ekspektācijām un gaidām un nebaidīties un būt, pat nevis nebaidīties, būt drosmīgam, meklēt veidus, kur saņemt atbalstu, dalīties un caur to mācīties, veidot jaunu veidu attiecības.
Jā, pilnīgi piekrītu kolēģim, un es vēl gribētu papildināt, ka atzīt, jā, ar ko sākās visas grupas, atzīt, ka jā, mani vecāki vai dēls vai meita vai kas dzer, un pieņemt to, ka es varu ar šo kaut ko darīt. Es neesmu pozīcijā, kurā man ar to tad ir jāiet kaut kā kopā postā. Ja? Es varu darīt, un parasti tas ir darbs ar pašvērtējumu, ar dažādiem iekšējiem konfliktiem. Ja? Un tiešām vilkt to robežu un ja, sākt savu personīgo dzīvi arī tad, ja kādam tas nav ērti, vai kāds tur kaut ko pārmet un tam līdzīgi.
Paldies par šo sarunu, es saku ģimenes studijas viesiem, Dacei Caicai un Krišjānim Zarembam. Paldies jums, ka klausījāties un atgādināšu, ka raidījuma producents Armīta Kolāte, Rita Karnača bija pie skaņa pulca un es Mairidz Notiņa pie mikrofona. Un tiekamies atkal rīt 5 minūtes pār diviem, runāsim par adopcijas noslēpumu vai un kāpēc bērnam ir svarīgi uzzināt, kas ir viņa vecāka pat, ja bērns ticis adoptēts. Paldies, lai jums laba diena un tiekamies rīt.